እዚ ብሓፅር ማዕበል 1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 4-7 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10-7 ፈረቓን ምሸት ምሸት ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። كما يوعدكم من أمسيكم من كبرى سمعتنا لومي قدام 10 حملة للتشحن 24 ويكا 10 حملة للتشحن 16 عم تمرتيو لوم انتباحن أبحار قد دايزت أما تاخل التبب بين تحوس تاكل والنائم سافت سامي مدبنا مسانا خدسان حوز عدمكم من نعفورك ኤርትራ ተቀዳዳማይ ብሽክለታ ኤርትራን ተሰላፊ ጋንታ ኢንተርማሽን ዝኾነ ቢንያም ግርማይ ኣብዚ ፅባሕ ሰንበት ዝዛዘም ዘሎ መበል 111 ዙር ፈረንሳ ሓድሽ ክብረ ወሰን ሰይሩሎም ምስ መግዛእቲ ጣልያን ናብ ኤርትራ ዝተኣታተወ ታሪክ ቅርዲ ብሽክለታ ነዊሕ ሰራትን ህዝባዊ ድጋፍን ዘለዎ ዓይነት ስፖርት እዩ። ብዛዕባ እዚ ኣብ ኤርትራ ነዊሕ ታሪክን ተቐባልነትን ዘለዎ ቅድድ ብሽክለታ ከብረሃድና እምበኣር ታሪክ ብሽክለታ ኤርትራ ዝብል መፅሓፍ ኣብ 2012 ምስ ዘሕተመን ኒቢንያም ግርማይ ፈለማ ዝጠመተን መዋእል መሃን ሾጋሻና ገርና ኣለና ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ዓዲሞ ናብኡ ከስግረኩም።
መዋእል መሃንሾ የቐኒልና ንታሪክ ብሽለታ ኤርትራ ዝምልከት ልዕሊ 600 ገጽ ዝፀሓፍካ ኢኻ ቅድሚ ዝተወሰነ ዓመታት። ንሎሚ ብዛዕባ እቲ ታሪክ ኢና ክንዛረብ መበገሲና፣ ግን ከም ትፈልጦ እዚ ለቂነ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ዝረኣዩ ዘሎ ዓመታት ኤርትራዊ ቢንያም ግርማ እዩ። እስከ መጀመርታ ናብቲ ታሪክ ኢና ክንከይድ፣ ግን ቅድሚ ናብቲ ታሪክ መኻድና ምስቲ ፀሓፍካዮ መፅሓፍን ኣብቲ እዋም ኮንካ ምዚ ሕጂ ካ ትሪኦ ዘለካ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ናይ ቢንያም ግርማይ እንታይ ትዝክር እንታይ ተተሓሕዞ?
የቀኒለይ ቪኦኤ ደጊምኩም ስለዝዓደምኩምኒ 212 ዓዲምኩም ርኩም ወርሕ ሰነ ሞ ደጊምና ተረኪብና ኣለና ምትሓዝ ክተሓዞ ተ ኮይነ መቐፀልታ እዩ ናይቲ ኣብ 1936 ዝጀመረ ውርድር ድሕሪ ክንደይ ውረድ ደይብ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ በፂሑ ኣሎ ማለት እዩ። ድሕሪ 88 ዓመት ከባቢ እቲ ዘተሓሓዞ ሕጂሲ መቐፀልታ ምዃኑ ጥራሕ እዩ ወይ እቲ ናይ ቅድም ናይ መግዛእቲ ኩነታት ክኸውን ይኽእል ዋላት ድሕሪ ናፅነትን ዝተፈላለየ ጉዳያት ናይ ኢኮኖሚ ናይ ርክባት ጉዳያት ጉድለቱን ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ። መወዳእቱ ግን እቲ ኣሰራርሓ እናተመሓየሸ እቲ ርክባት እናሰፈሐ ዝኸደ ቁፅሪ ቢንያም ግርማይ ይኹኑ እዞም ብድሕሪ ዘለዎ ሓደሓደ ተቃረምቲ ተጠቀምቲ ናይዚ ዕድላት እዚ ኮይኖም ኣለው። ድሕሪ ክንደይ ውረድ ደይብ ከዓ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ተበፂሑ ኣሎ ዝብሽክለታ ንሱ መቐፀልታ እዩ ጥራይ ክብለ ዘኒ።
ስለዚ እታ መፅሓፍካ ሕጂ ኮንካ ክትሪኦ ከለካ እንታይ ስምዒት ይፈጥረልካ?
ብጣዕሚ እዩ ማለሲ እዚ ናይ ሕጂ ተበፂሑ ዘሎ ደረጃ መሰረቱ እቲ ኣብ ሳላሳታት ኣትሒዙስ ጋዕዚ ሕጂ ክካየድ ዝፅንሐ ስለዝኮነ ውፅኢቱ ዝተበፂሑ ዘሎ ሲ ክብፃሕ ምዃኑ ሲ እቲ ዝነበረ ተጋድሎ ሓባር እዩ። ስለዚ ክተኣሰሮ ተደኣ ኮይነስ ክብፃሕ ከም ዝከኣል ብዙሕ እቲ ዝተሓልፈ ብዙሕ ድኻማት ወይ ስራሓት ጋዲ እዩ ነይሩ ጋዲ ካ ኮይኑ መወዳእቱ
ሕራይ በልስከ ናብቲ ዘለዓልካዮ ናብቲ ታሪክ ክንከይድ ናብ ሰላሳታት ክንከይድ ታሪክ ብሽክለታ ኤርትራ መዓስ የተጀሚሩ ወይ ቅድም ብሽክለታ ኤርትራ መዓስ የተጀሚሩ?
እወ እቲ ብሽክለታ ምእታው ብርግፅ ቅድሚ 1910 ምእታው ኣየጠራጥርን እዩ። ምክንያቱ ኣብ 1910 ኣብ ከተማ ባፀዕ በዚ ንብሽክለታ ዝተሓፅረ ጎደና እዩ ዝብል ስእሊ ስለዝረከብና እታ ናይ መጨረሻ ዝወሰድናያ ከመረጋገፂ ስንሳ እያ። ስለዚ 1910 ምእታዊ ዘረጋግፅ ብገለ ወታሃደራቱን ተወሳኺ ፅሑፋትን ረኪብና ናብቲ ኮቲድያኖ ኤርትራ ዝብል ጋዜጣ ናይ ብጥልያን ዝሕተም ዝነበረ ማለት እዩ። እናበለ ብዝኸደ ቁፅሪ መጀመርያ ወታደራት እዮም ጥቀምላ ነሮም ፖስታ ካብ እቲ መጓዓዝያ መካይን ካብ ባፅዕ ንኣስመራ ኣይጀመረን ስለዝነበረ ብምሽክለታ እዮም ብ2-3 መዓልቲ ኣስመራ ኣቱ ካብ ኣስመራ እውን ንባፅዕ ምለሱ። ስለዚ ወታደራት ጥልያን ንብሽክለታ እዮም ጥቀምለ ነይሮም። እናበለ ብብዝሒ ከኣስዋ ምስ ጀመራ እቲ ከተማታት እውን ናዓብየ ብዝኸደ ቁፅሪ እቲ ውርድር ኣብ 1936 ሓደ ፌደሬሽን ኮይኑ ብወግዒ ስርሑ ጀሚሩ ማለት እዩ ኣብ 936 እቲ ቀዳማይ ውድድር ግን ብ21 መያዝያ 937 እዩ ተካይዱ ኣብቲ ውድድር ግን ኤርትራውያን ዝሳተፉ ይነበሩ ጠላይን ጥራይን ወይኖም ዝሳተፉ ነይሮም እንተኾነ እቶም ደቀ ባቱን እናተዓዘቡ እናተወዳደሩ ይኸዱ ነይሮም ብ939 ከዓ ሓደ ሃገራዊ ውድድር ክግበር ተደልዩ ምክንያቱ ኣብቲ ዋንቲ ዲፌንስ ሚኒስተር ናይ ዓጥልያን ኣብ ኤርትራ ኩደት ገይሩ ነይሩ ኣብቲ ግዜቲ ስለዚ እምበኣርቶም ደቀ ባት ናለ ተ ኮይኖም ንክብሩ ተባሂሉ ስኩሎም ይሳተፉ ተባሂሉ ኣብታ ቀዳሚቲ ውድድር ከዓኒ ገብረ ማርያም ገብሩ ዝበሃል ወደባት እዩተዓዊቱ ብድሕሪ እኳ ጥልያን ኣዲስ ኣበባ ስለዝተቆፃፀረታ እቲ ሰብኣይ ብስራሕ ናብ ኣዲስ ኣበባ ግዒዙ ተቀይሩ ብኡቢሉ ኣብ ሶማልያ እውን ወራደር ነይሩ ብዝኾነ ካልእ ከይወዘካ ከምዝመስል ስጋብቲ 939 ዝነበረ ኩነታት
እዎ ኣብኡ ኢና ክለል ክንብል ኣብቲ ቀዳማይ ብፍላይ ኣብቲ ኣብ 39 ብፍላይ ኤርትራውያን ተወዳዲሮም ስለዚ እስከ ኣብኡ እቲ ውድድር ከመይ ኢሎም እዮም ኣትዮም እዚ ገብረ ማርያም ገብሩ ዝበሃል እውን ምናልባት ተዓወቱ ምስመን እዩ ኣንፃር ጣልያን ድዩ ወይ ነንሕድሕዶም ኤርትራውያን ድዮም ሽዑ ነበረ ወይ ካልኦት ሰባት እውን እንተለዉ ድሓ ናብኡ ምለሰና እንደገና
እወ ገብረ ማርያም ገብሩ ካብቶም 9 ቀዳሞት ኤርትራውያን ተቃደምቲ እዩ ኣፍኮርስ ምስም ጥልያን ብምኳን ውድድር መጀመርያ ንድሕሪኦም ብሰዕበ ዳንኤል ኣስጎዶም እዩ ዝበሃል ስለዚ ተቀዳማይ ኣብ ብሽክለታ ኤርትራ ጀማራይ ዳንኤል ኣስጎዶም እዩ ዝበሃል ዓደ ኣበይቶ ባህልሳጉኡ ምስ ገብረ ማርያም ገብሩ ካሕሳይ ርእሶም ወዲ ጋዙዛ ኣብርሃውሺ ማለት ቶም ፀሓፍቲ ብዝዘከረሉና ኣስማት ኢና ንከይደ ለና ኣብርሃውሺ ማለ ሽማ ብኡ ኣይረከብናሉና ኣላ ሓደ እውን ኢብራሂም ዓሳውርታ እውን ኢሎምና ሽማ ብኡ የብልና እናቱ ስለዚ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት እዮም ነሮም ቶም ተፃወቲ ስለዚ ገብረ ማርያም እዞም ፆታ እዚ ኣብ መንጎ ጠራይንን ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ብሓባር እዩተካይዱ ቅድሚኡ እቶም ኤርትራ ደቀባት ይወራደሩ ይነበሩ ናብ 36-37 ወይ ተኣኪቦም ፍትኑ ካበ ናብን ዓድታት ከይሉ በፂሖም ምለሱ ነይሮም እቶም ጥልያን ግን ኦሬዲ ኣብ 37 ጀሚሮም ኣለው ሕጂ ጥልያን ከዓ ኣብቲ ዋንቲ ባይዘወ እቶም ኤርትራውያን ኣብ ፅቡቅ ኩነታት እዮም ነሮም ከምዚ ኣብቲ ከምቲ ቅድም ዝነበረ ናይ ምርግዛእቲ ኩነታት ኣይነበሩን ምክንያቱ ኤርትራውያን ሱታፌን ኢትዮጵያ ንምቁፃር ብዙሕ ስራሕ ስለዝሰርሑ ናይ ጥልያን መግዛእቲ ኣብቲ ኤርትራውነት ዳርጋ ከም ሓርበኛታት እውን ክሪኦም ጀሚሩ እዩ ስለዚ ቁሩብ ትናፅነሲ ፍቁስ ናበለ ይኸይድ ነይሩ እዩ ስለዚ ኣብ 939 ምዚ ምጋሽ ናይ ሰብኣይ ካብ ደገ ምምፅኡ እምበኣርቶም ኤርትራውያንን ይተሓወሱ ተባሂሉ ምስቶም ጠላይን እዮም ተሓዊሶም ተወራዲሮም ኣብቲ ቀዳማይ ውድድር ከዓ እዚ ገብረ ማርያም ገብሩ ዝበሃል ተዓዊቱ ኣጋጣሚ ቤተሰብ እኳ ደቂ ነረኪበ እዮም ኣብ ኣስመራ ከለኩት መፅናዕቲ እዳካየድኩ ኣይረከብኩምን ሕጂ ግን ተገዲሶም በዕሎም በዚ ፌስቡክካት ገለ ክፅሕፎም ዝጀመርና ረኪቦምን ኣለው ኣጋጣሚ ይሓበርኩምን ድሓን ምስ ረኣይዋ ግን ክብኮስናዮም ዝያዳ ስእሉ እውን ረኪብና ኣለና ስለዚ ቀዳሚት ውድድር ኣብቲ ካቴድራል ከባቢያት ሓይላ እናተዓወተ እውን ኣላት ናይ ኣታ ስእሊ ወይ ሕጂ እኳ ብዙሕ ስእሊ እውን ሂቦምን ኣለው ስለዚ ነዚ ምስልቲ ኣጀማምራ
ሕራይ ኣብ ኮለካ ሕጂ እዞም ስድሪኡ ገብረ ማርያም ገብሩ እንታይ ኢሎም ከ ማለት ምስ ተዓወተ ዝነበረ ግብረ መልሲ ወይ እቶም ጥልያን ከመይ ይሕዝቦ ከም ዝነበሩ ገለ ዘዕለለካ እንተሎ
ወይ ናብ ሽዑ ምስ ተዓወተ ኦሬዲ ኢትዮጵያ እውን ኣካል ኤርትራ ኮይና ኣላ እቲ ናይ ኢጣልያዊ ናይ ምብራቅ ኣፍሪቃ ተሃገር ምስ ቆመ ብስራሕ ኣመክንዮም ናይ ፖስታ ስራሕተኛ እውን ነሩ ኣብ ውሽጢ ኣስመራ ብስራሕ ኣመክንዮም ናብ ኣዲስ ኣበባ ወሲዶሞ ሕጂ ትርኮ ነይርዎ ድዩ ነቶም ጥልያን ስለርሳዓሮም ድዩ ኣይ ትርዳኣኒያ ንዓይ እንሳቶምን ከምኡ ክብሉ እዮም ዝፍትኑ ብዝኮነ ግን ኣዲስ ኣበባ ምስከደ በቃ ብሕርሻ ተዋፊሩ ኣብ ንዙዕ ዕድሚ ዓሪፉ ባይዘ ወይ ሓደጋ መኪና እዩ ኣብ 50 ገለን ዓመት ዕድሚ ዓሪፉ ስለዚ ብዙሕ ክነዕልል ቀኒና ቶም ፋሚሊ ኩሎም ረኪብ እዮም ኣለኹ
ኣብ ትሽዑ እዋን ኣካል ኢትዮጵያ ኒራፍ ከለካ ኤርትራ ጥልያን ንክልትአን ዝሓዘሉ እዋን ምዃኑ ድዩ
ወ ብ36 መቸስ ጥልያን ኢትዮጵያ እውን ተቋፂራት ኣላ ኢትዮጵያ ተቋፂራት ኣላ ስለዚ ኤርትራ ኢትዮጵያ ሶማልያ ዘጠቃለለ ሓደ ግዛኣት ነይሩ እዩ ትፈልጦ ኢካ ከባይ ላዕሊ ስለዚ ምሱ ማለት እየ
ሕራይ ድሕሪኡ ኸ ከመይ ቀፀለ ካብ 39 ንዳሓር ኣብ ዘሎ ምናልባት ተጠቀሳይ ትብሎ ብፍላይ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንኹን ብኣህጉራዊ ደረጃ እንታይ ነይሩ
ወይ ሽዑ ጋኒ ኮይኑዎም እቶም ጥልያን ንባዕሉ እቲ ቁፅሪ ብዝሕ ህዝቢ ጥልያን ከዓ ኣብ ኣስመራ ክሳብ 125 ሽሕ በፂሑ ነይሩ እዩ ኣብቲ ተማ ዝበሉ ከ 45 ሽሕ ነይሮም እናበለ ኣብቲ ጥልያን ብኢትዮጵያ ገፃ ኣብተበገሰትሉ ከባቢ 50 ሽሕ ነይሩ ብዙሕ ኢጣልያዊ ቁፅሪ ድሕሪኡ ኣብ 1941 ግን ናብ 125 ሽሕ ዝኮኑ ጥራይን ኣብ ኤርትራ ነይሮም እዮም እቲ ውርድር ከዓ ብዙሕ ሰብ ይተዓዚቦ ኣጋጣሚቲ ገብረ ማርያም ገብሩ ዝሰዓወተሉ ስለዚ ጋም ኮይንዎም በቃ ምስ ክብርናዊ ናይ መጣጠኒ ባህልቲ እዮም ክቕፅሉ ኣይመረፁን እቶም ጠራይን ክወረደሩ ስለዚ ኣብ 1940 ካብ ሰንዓፈ ተበጊሱ ዓዲግራት ዝውድእ ከም ዙር ዓይነት ነይሩ ንእሸይ ዙር መጀመርያ ውርድር እዩ ኣሌክሳንድሮ ሉኬት ዝበሃል ኢጣልያዊ ተዓዊትሉ ኤርትራውያን ግን ኣይተኻፈሉን ማለት እዩ እዚ 1940 እዩ ብድሕሪኡ ዝጥቀስ ውርድራት እቲ ሻምፒዮን ንቕፅል ነይሩ ደቀባት በይኖም እዮም ጠላይን ከዓ በይኖም እዮም ኣብ 1946 ግን እቲ ዙር ኤርትራ ክጅምር ደልዮሞ ጂሮ ዲል ኤርትራያ ዝብል 1946 ወርሒ ጉንበት ተካይዱ ናይ ሓሙሽተ መድረኽ እቲ ቀዳማይ ኣስመራ ባፅዕ እዩ ካልኣይ ባፅዕ ደቀ ምሓረ እዩ ሳልሳይ ደቀ ምሓረ ብኮርማርያ ጌርካ መንደፈራ ዝኣትዩ ራብዓይ መንደፈራ ኣስመራ ብኣከረን ሓሙሻይ ከረን ኣስመራ እዩ ስለዚ ባሪላ ዝበሃል እዩ ተዓዊትሉ ናይ ዓቐብ ዕቡድ ከዓኒ ኒኖ ባሪላ ዝበሃል ሓዊ እዩ ክልቲኦም ኣሕዋት እዮም እቲ ናይ መድረክ ናይ ዓቐብ ተዓዊቶም ስለዚ ብ1947 እዚ ኒኖ ባሪላ ናይ ፕሮፌሽናል ጋንታ ካብ ዓጥልያን ፃውዒ ትረኪቡ ናብ ዓጥልያን ከይዱ ንእግረ መገድና እውን ክንጠቕሶ ዘድልዮ ነገራት እንተልዩሲ ቀዳማይ ፕሮፌሽናል እዚ ናይ ብሽክታ ኤርትራ ጉዕዞ ብ1947 ዝኮነሲ ባሪላ ኒኖ እዩ ነቲ ባሪላ ኑንዝዮ ንእሸይ ሓዊ ማለት እዩ ብዝኮነ ብ 2000 ዓ.ም ገለ ሓንቲ ማሕበር ኣቅሚሞም ነሮም ኣብ ዓጥልያን ገዳዮም ተቃድምቲ ብሽክለታ ገለ ኢሎም ሕጂ እኳ ክንዲናይ ብሂወት ኣለውን የለውን ከምዚ ግን ክብለካ ለሉ ስጋ 47 ዝነበረ ኮነ
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፀርቲ ማዕበላት 1923 ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ፅባሕ ሰንበት ዝዛዘም ዘሎ ዙር ፈረንሳ ምክንያት ብምግባር ምስ ናይ ቅድም ኣወሃሃደ ቅድድም ብሽክለታ ማውንቴን ባይኪን ደራሲ መፅሓፍ ታሪክ ብሽክለታ ኤርትራ መዋእል መሃንሾ ዝተካየደ ዕላሊኹም ትከታተሉ ዘለኹም ኩራ ሰማዕትና ዓዳሚ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ናብኡ ክመልሰኩም
ስለዚ እዚ ባሪላ ኒኖ ዝበልካ ካብ ኤርትራ ዲክዋደር ዓጥልያን ከይዱ
እወ ኣብዚ ደቂ ቶም ወተሃደራት ገለ እንድኦም ኣብ ኣስመራ ወረዶር ነይሮም ስለዚ እቲ ብቕዓቱ ኣብ ዓቐብ ብሕልፊ ጥርዚ እዩ ነይሩ ነቲ ዓብ ሓውቲ ባሪላ ንውዝዮ ኣብ ቅፅበታ ውርድር እናበለ እዩ ተዓዊትሉ ነቲ ዙሩ ኤርትራ እቲ ግን ሕድፍ ዘለ ብቕዓት ነይርዎ ንፕሮፌሽናል ንምኳኑ ናብ ዓጥልያን ከይዱ ኣብኡ እውን ወራደር ነይሩ እቲ ውፅኢቱ ዝምልከት ግን ብዙሕ ኣብ ታሽሚ የብለ እዩ
እቲ ቀንዲ ነገር ግን ኣብ ኤርትራ እዩ ርጋ ዓብዩ ወራዱ ኣብዩ ስልጠና ወሲዱ ማለት እዩ
ኣብ ኤርትራ እዩ ነሩ
ኤርትራውያን ከማዓስ እዮም ብደረጃ ዓለም ዝተወዳደሩ ጥልያን ይኹን ኣብ ካል ዓዲ
ወል ሕጂ እንግሊዝ ኣትዩ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ዶ 47 እንግሊዝ እዩ ብኤርትራ ዘሎ ሓውስና ፅነት ዓይነት እውን ነይርዎም እዩ ናይ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ማሕበር ፍቅሪ ሃገር ዶ ብዙሕ ዝተባውዐ ነይሩ ብዙሓት ጋዜጣታት ነረንን ድሃይ ኤርትራ ብእንግሊሽ ትሕተም ዘኤርትራያን ዊክሊ ኒውስ ነራ ብትግርኛ እውን ትሕተም እያ ናይ ኤርትራ ሰሙናዊ ጋዜጣ እዚ በዕላ ብወልዳ ወልደ ማርያም ዘካይድዎ ዝነበረ እዩ እጂ ተባዓዊዑ ኣብ ገዛ መሬቶም ሲ እንታይ ኮይኖም እዮም ካብ ጥልያን በይኖም ዋራደሩ ደቀባት ከዓ በይኖም ዋራደሩ ተባሂሎም ናቲ ኣብ ማሓዳሪ ብሪጣንያዊ ማሓዳሪ ብኤርትራ ዝነበረ ብሪጋደር ቦነይን ብሪጋደር ጀነራል ኩክን ከይዶም ጥርዓን ኣቅሪቦም እዋ እሞ ከምዚ ዝበሃል የለን ኢሎም እቶም ፌደሬሽን ፀዊዖም ድሕሪ ሕጂ ብሓባር እምበር በበይኖም ክወራደሩ ኣይፍቀድን እዩ ኢሎም ነጊሮሞም ነቶም ስኞር ጌታነ ካላንኪ እዮም ዝበሃሉ እቶም ፌደሬሽን ኣካየር ዝነበሩ ጥልያን ዙር ኤርትራ በር ባ ናይ ሓባር ውርድር ብ18 ሕዳር 1951 ይካየድ ተባሂሉ ኣብዚ ውርድር ዝክገርመካ እንደገና ወልደ ሚካኤል ኣስጎዶም በርበረ እዩ ተዓዊቱ ካልኣይ ካርሎ ቦኔቶ ተዓዊቱ ሳልሳይ እዚ ገብረ እግዚኣብሔር ወለታትዮስ ዝበሃል ወደቀ ባሕረ ተዓዊቱ ስለዚ እዚ ምስ ኮነ እቲ ብሓፈሹ መሊሶም በቃ ንሕና ይንፃወት ኢና ኢሎም ክቕፅሉ ይከኣሉ። እታ ጋንታ ግን ኦልሬዲ ኣፍሪካ እያ ትበሃል። እቶም ደቀባት ተቂሞም ተጠርኒፎም ዘቆምዋ ጋንታ ኣፍሪካ እያ ትበሃል። ብዙሕ ሰሊም ኣዋፂኦም በዓል ብወልዲ ኣብ ንባዕሎም ሚእቲ ሽሊን ኣዋፂኦም ካልኦት በዓል ብዙሓት ነይሮም። ኣብ ወንበሮም ኣብ ዓንደማርያም ገብረ መስቀል ዝበሃሉ ኣጋጣሚ ወዲ ገዛውተ እዮም ነሮም ሕጂ ኣለው የለውን ኣይፈለጥኩን፣ ግን ኩሉ ዶኩሜንታት እውን ምስኦም ኣሎ። ከምዚ መስሊ ስጋብ 1951 ኣብኡ ተሳዒሮም ኣለው። ኣብ 52 ቻምፒዮና ከዓ እምበኣር ተኻይዱ ካርሎ ቦኔቲ ግን ተዓዊቱ። እዚ ኢጣልያዊ እዩ ኣብ 52 ስለስ ብሓባር ተወራገሩላ 1851 ወደ ሚካኤል ኣስጎደን በርበረ ተዓዊትላ ኣሎ። ኣብ ዓመታት ሻምፒዮን ተኻይዱ ኣብ 1852 ግን ካርሎ ቦኔቲ ኢጣልያዊ ተዓዊቱ ወደ ሚካኤል ኣስጎደን በርበረ ካልእ እዩ ካልይ ወፅዩ። ኣብ ዓመታ ኣብ 1953 ንፈለማ ግዜ ካብ ደቀባት ሻምፒዮን ዝኮነ ገብረ ማርያም ባሃብላ ባሃል ፌደሬሽን ገበር ሓላፍ ነሩ ዋላ ስጋዕ ዝናፅነት ከባቢ 94-95 ዝዓረፈ ሰብኣ እዩ። ስለዚ ኣብ ታሪክ ሻምፒዮና እውን ነቶም ጥልያን ከይደረፈ ሲዑሩ ሻምፒዮን ዝወሰደ ገብረ ማርያም ባሃብላ ባሃል ኣብቲ ናይ ሓበራዊ ውድድር ከምቲ ኣቀዲመ ዝበልኩካ ወልደ ሚካኤል ኣስጎዶም ከዓኒ ጀስ ኣብ ናይ መጀመርያ ናይ ሓበራዊ ውድድር ተዓዊቱ ማለት እዩ
በርበረ እስከ ቁሩ ፍለየ ንተ ናይ ሓባር ውድድርን ሻምፒዮን ክትብ ከለካ እንታይ መለትካ እዩ?
ድሕርታ ናይ 1939 ውድድር ተካይዳ ገብረ ማርያም ገብሩ ተዓዊትላ እሞ ተቋሪፃ ዝበልና እያ ንዊሒ ተቋሪፁ ማለት እዩ ከባቢ 10 ዓመት እዩ ዝኸውን ዘሎ ተቋሪፁ። ስለዚ ናብቲ እንግሊዛዊ መሓዳሪ ከይዶም ምስ ጠርዑ ውድድር ክካየድ ኣለዉ ብሓባር በበይንኹም ኣይፍቀን እዩ ምስ በሎም፣ ግን ናይ ሓባር ውድድር ካብኡኒውስ ኣይቋረፀን እቲያ ጀሚራ ኣቋሪፅ እያ ካብታ 1851 ንኒው ግን ኣይቋረፀትን። ነዛ ቀዳሚት ኣጋጣሚት ግን ኣብቲ ዳጋ ዓሳ ከባቢ ማርካቶ ተካይዱ ወልደ ሚካኤል ኣስጎዶም በርበረ ተዓዊትላ ማለት እዩ። ካብኡ ንኒው ዓመታዊ ቻምፒዮን እውን ይቅፅል ነሩ። እቲ ቻምፒዮን ካየድ ነሩ እዩ፣ እቶም ጥልያን ቢኖም ካይዱ፣ እቶም ሓበሻዊ ቢኖም የካይዱ ነሮም እዮም። ካብ 1952 ንኒው ግን እቲ ቻምፒዮን እንታይ ኮይኑ ብሓባር እዚኣ ቀዳማይ ተዓዋቲ ካርሎ ቦኔቲ እዩ ኢጣልያዊ እዩ። ኣብ ዓመታ ግን ኣብ 1953 ንፈለማ ግዜ ተዓዋታይ ካብ ደቀ ባት እዩ ዝኸቡ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ገብረ ማርያም ባሃብላ ባሃል ሰብኣይ።
ስለዚ ብጋንታታት ኮይኑ ማለት እዩ ተሓዋዊቶም ፃወ
ጋንታ ኣፍሪካቶም ጋንታ ካቡር ኤሲ ፒመንተድ ባህላ ነረን ናይቶም ጠራይን ናይቶም ኣፍሪካ ከዓ ተጠሪፎም ዝቆምዋ ጋንታ 11 ተቃደንቲ እዮም ኣፍሪካ ትበሃል ነራ።
ሕራይ ድሕሪኡ ኸ ድሕሪ 52 እቲ ቀንዲ ዓንኳር ዝበሃል እቲ መድረኻት ክጥቀስ ዝኽእል ኣብ ታሪክ ብሽለታ ኤርትራ
ወል ብድሕሪኡ ኣብ 54 እውን ቻምፒዮን ተካይድ እዩ በርበረ እዩ ተዓዊቱ። ኣብኡ እውን ኣብ 55 ኣይተካየደን ኣብ 56 ወልዳይ ወልደ ሰማእቲ ዝበሃል ተዓዊቱ። ካብኡ ንኒው ጠላይን ኣይተዓወቱን ምናልባሽ ሓናፍፅ ነሮም በዓል ሰላም ቢኒ ካርሜሎ ገ 5 ዓመት ቻምፒዮን ወሲዱ። እቶም ጠላይን ግን በቃ ናበሩ ተዓዲ ገዲፎሞ ከይደብም ሓደ ካዚም ላምቤርቶ ዝበሃል ቀያደም ነይሩ ንሱም ብዓቅሙ ንፉዕ ነይሩ። ከምዚ ናይ ኢንዶር ጌም ፒሳ ካየድ ነይሩ ይባይዘወይ ቀደም ኣብኡ ካዚን ላምቤርቶ ብዙሕ ዕወት ነሩ ኢጣልያዊ እዩ ተደይ ኮይኑ ኣብ ዕወት ይነበሩን። ኣብ 1956 ኣፍኮርስ ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ይነበረትን ብፌደሬሽን ግን ኣብ ሓደ ነረ እየ። ናይ ብሽክለታ ኦሎምፒክ ውድድር ንምስታፍ ኣብ ሜልቦርን ኣውስትራልያ ውድድር ተካይዱ ከይኑ ሓልካ መታን እቲ ወልደ ሚካኤል ኣስጎዶም በርበረ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተገብረ መፃረ ይኮነ ኢሎም ኣውዲቆም እቶም ኢትዮጵያውያን እዮም ዝብ ኩሎም እዮም እዚ ኩሎም ዝነገሩና እዮም በዓል ዘመር ጃዕፈር ዝበሃሉ ስቴፋኖስ ጊደ ኩሎም ነጊሮምና ኮነ ኢሎም ኣውዲቆሞ መን ንክዕወት ገብረ ማርያም ደንቦባ ዝበሃል ኢትዮጵያዊ ንክዕወት ኢሎም ኮነ ኢሎም ኣውዲቆሞ ገብረ ማርያም ኢለካ የቅሬታ ገረመው ደንቦባ እዩ ዝበሃል ኣጋጣሚ ረኪበ እዩ ኣዲስ ኣበባ ከለኹ ኣሎ ብሂወት ኣሎ ወዲ 90 ገለን ዓመት እዩ ብሂወት ኣሎ ሰብኣይ ተኻፋሪ ሜልቦርን ኣውስትራልያ 56 እዩ ዝብለካ ዘለዉ። ስለዚ ኣብዚ መነመን ተካፊሎም ካብ ኤርትራውያን መስፍን ተስፋይን ፀሓይ ባህታን ካብ ኢትዮጵያውያን መን ገረመው ደንቦባ። ስለዚ ገረመው ደንቦባ ዳሓሸ 28 ውፅኢታ ንፅዩ እቶም ኤርትራውያን ከዓ 32-36 ንፅዮም መስፍን ተስፋይን ፀሓይ ባህታን በርበረ እዩ ተዝሓየለ ነይሩ ኣውዲቆሞ ብሆስፒታል ከይሉ። ስለዚ በርበረ እንታይ ዓይነት ውፅኢት መመስገበ ነይሩ ኣይዶኖ እንታይ ዓይነት ታሪክ ሰፊሩ ኮነ ዚ ናይ ኦሎምፒክ ውድድር ኩሎም እዮም ዝምክሕሉ ኩሎም እዮም ይግረሙ እዮም ዋላ በኺ ይክዕሎ ከለኩ እዚ ገረመው ደንቦባ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ረኪብዮ ነረ። ስለዚ ገረመው ደንቦባ 28 ካብ ኣተወስ በርበረ እንታይ ማእተዎ ነይሩ ኤንወይ ብከምዚ መስል ግን ናይ 56 ኣብ 6 ዓመተ ምህረት እዩ ኦሎምፒክ ተካይዱ። ተካልኣይ ኦሎምፒካዊ ጆቫኒ ማሶላን ኣብ ወያ ላእዛር ክፍሉን እዮም ተካፊሎም ክልቲኦም ነብሶም ይመሓረሮም ዓሪፎም እዮም። ሱሳን ኣርባዕተ ኣብ ቶክዮ ዳበለ ከምኡ ይቕፅል ነይሩ ማለት እዩ።
ኣብ ቶክዮ ድኸውን ሓደ መን እዩ ነጋሲ መን ዝበሃል ዓወተ
የማነ ነጋሲ ወየልቲ ውፅኢት ድሓኒ ነይሩ ኣብ ሳላሳታት ከምኡ እዳበለ እዩ የማነ ነጋሲ ነይሩ መሓሪ ኣቕባ ሚካኤል ነይሩ ሳሓፂን ገሬሱስ ዝበሃል ኣብዚ ኣሜሪካ ኣሎ ስው ነይሩ እዚኦም እዮም ተካፈልቲ ነይሮም ናይቲ ናይ ኦሎምፒክ ውድድር
ሕራይ ናብቲ ዳሕራይ ዝነበረ ናይ ሰብዓታት ቅድሚ ምሕላፍና ከምኡውን ሰማናታት ብፍላይ ጠልያን እንተልዒልና ሲ ኣብ ጥልያን ከይዶም ኣንፃር ጣልያናውያን ዝወዳደሩ ግዜ ነይሩ ዶ
ዋ እወ ጀጋንተ ባይዘወይ ኣይተዘመረሉን ኣነ እውን ብፅሕፎ ፍትን ስሕስሕት ኢለ ስጋ ኣብ ጂሮ ኢጣልያ ተካፊሉ እዩ ባይዘወይ ኣብ ጂሮ ኢጣልያ ጂሮ ሎምባርድያ ብቀዳማይ እስከ ኣብ ጎጎሎ ይህሉ ኢለ እውን ተፈተሽኩ ሲ ብዙሕ መፂኒ ለቅነ ዋላ ክንዝርብሖ ክንፍትን ኢና ስለዚ ኣብ ኢጣልያ ጀጋንተ ካብቶም ዝሓየሩ ተቃርንት ናይ ተዓብዩ ነይሩ ኣብ 73 ንኣብነት ኣብ ሓደ ናይ ዓብ ውድ ናይ ተሃገር ንዛኔቲ ፍራንቸስኮ ቀዲሙ ዝተዓወተሉ ውድድር ኣሎ ስለዚ ናይ ጀጋንቲ ዘይተዘመረሉ ባይዘወይ ፕሮፌሽናል እዩ ፕሮፌሽናል ተቃዳማይ እዩ ሕጂ ጥር ኢልና ክና ናይዞም ኣብዚ ዝሓለፉ ዓመታት ዝነበሩ ከም ፕሮፌሽናል ቀዳማይ ገለ ንብል ኢና ንኣብነ ዳይ ተክላይ ሃይማኖት ንብል ኢና ግን ቲ ሓቂሲ ጀጋንተ እዩ ተቀዳማይ ፕሮፌሽናል ተቃዳማይ ካብ ኤርትራውያን ኣብ 73 ካብ 68 ስጋዕ 75 ኣከባቢ ዋደር ነይሩ እዩ ብጣዕሚ ሓያሊ ነይሩ ንኦሎምፒክ ክካፈል ከሎውን ዝሓሸ ውፅኢት ኩሉ ግዜ ናት እዩ ንኣብነት ኣብ ናይ ሜክሲኮ ኦሎምፒክ 1968 ንናሽናል ቲም ኢትዮጵያ ወኪል እዩ ዝፃወ ደሎ ካብ ዓጥልያን መመፂ እዩ ማለት እዩ 27 እዩ ዙ ብሉፅ ውፅኢት 27 ቀሊል ኣይኮን በቲ ግዜ እዚ ኣብ ናይ ኦል ኣፍሪካን ጌምስ ናይ ናይጀርያ 1973 ኣብ ሌጎስ ናይጀርያ ዝተገበረ ውድድር ንባዕሉ ጀጋንተ ቀዳማ ይወፅ እዩ ተሸላሚ ወርቂ መዳልያ እዩ ታጋንታዊ ንባዕላ ብምልታ ወርቂ መዳልያ እያ ብምሉኦም ከዓ ኤርትራውያን እዮም ኢትዮጵያ ወኪሎም ዝፃወቱ ዘለዉ ኣሰልጣኒ እዮም ከማ መስፍን ተስፋ እዩ ኤርትራዊ እዩ ስለዚ ከምዚ ክንብለካ ክእል
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፀርቲ ማዕበላት 1923 ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ፅባሕ ሰንበት ዝዛዘም ዘሎ ዙር ፈረንሳ ምክንያት ብምግባር ምስ ናይ ቅድም ኣወሃሃ ድቅልድም ብሽክለታ ማውንቴን ባይኪን ደራሲ መፅሓፍ ታሪክ ብሽክለታ ኤርትራ መዋእል መሃንሾ ዝተካየደ ዕላሊኹም ትከታተሉ ዘለኹም ኩራ ሰማዕትና ዓዳሚ ተወልደ ወልዲ ገብርኤል እዩ ናብኡ ክመልሰኩም
ምናልባት ከምኡ ኣብ ሰብዓታት እቲ ኩነታት ብዙሕ ፅቡቅ ከም ዝነበረ ፍሉጥ እዩ ብዓይኒ ፖለቲካ ነውፂ ነበረሉ መንግስቲ ተቀይረ ኢትዮጵያ እውን ነይሩ ስለዚ እቲ ብሽለታ ሽዑ ብጀካ ጀጋንተ ካልእ መን ጥቀስ ነይሩ ምስኡ ክጥቀሱ ዝኽእሉ
ወ በዓል ቤየነ ስምኦን በዓል መሓሪ ዕማ ሚካኤል ሱሌማን ዓብዱራሕማን ዝበሃል ኣብ ስዑድያ ሎሎም ይረክብኮም ታደሰ ዕማ ሚካኤል ሓዊ ንመሓሪ ሓደ እውን ኣለ መብራህቱ ዝበሃል ነሩ ሽዑ 74 ብሓደጋ መኪና ኣብ ዝተራእምኒ ዝሓረፈ ማለት እዩ ተሓወልቲ እውን ኣብላ ክንከይድ ክልና ቅፃል ንሪያ ነርና ሓደ ገብረትንሳኤ መሓሪ ዝበሃሉ ኣብቶም ናይ ኦሎምፒክ ዝተካፈለ ናይ 73 ናይ ሌጎስ ናይጀርያ እሱ ባይዘወይ ናይ 974 ቻምፒዮን ኣቢሉ ናይ ጋንታ ኣፍሪቃ እዩ ኣፍሪቃ ትበሃል ጋንታ ነራ ኣፍሪቃ ኣስማራ ጂኒየር ማይልሓን ገሌን ዝበሃላ ነር እትን ክለባት እዚ ገብረትንሳኤ መሓሪ ብጣዕሚ ሓያል ነይሩ ኣብ 75 ንዓጥርያን ከይዱ ግን ብፆቱ ኩሎም ንሜዳ ከምዝኮኑ ሰሚዑ ከማ ተመሊሱ ኣብ ሳሕል 78 ተሰሊፉ 988 ኣብ ናደብ እዚ መራሒ ሓይሊ ከሎ ተሰዊኡ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ናደብ ናይ 988 ንእሸዩ ብጣዕሚ ሓያል ነይሩ ጥልያን እዩ ነሩ ሳጉ ቀዳማይ ናይ ኩናት ባሮንቱ ገለ ዕዘብ ነረ ጥልያን ዝበሃል ከምዚ ነሩ ካብ ዓጥልያን ድመፀ ኢሎምን በዓል ኮነሬል ወረደ ዳንኤል ጠቕስዎ ነሮም እዛ ናይ ስርሒት ባሮንቱ መልኪታ ዝቕኔት ስለዚ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ኣዝዮም ሓያላት ተቃርንቲ ነሮ እዩ
እቶም ኣብቲ እዋንቲ ካብዚ ንፈልጦ ደረፍቲ ሙዚቀኛታትን ኤርትራ ብኣጋባ ሓባር ንበረካ ዝኮዱሉ እዩ ነሩ እቲ ምንባር ናይ ምንባር ፀገም ቀጥቅሚ ስመፅ ስለዚ ኣብቲ ስፖርት ብሽለታ እውን ከም ዓይነት ነይሩ ቅርብ ሃሲቦ ክኸውን እዩ ንከይቅፅል ከምቲ ዝጀምሮ ብዝኮነ ከይነውሓና ድሓን ስግር ተበልና ከሞ ናልባት ኣብ ሰመናታት ዝጥቀስ እናዘርከብናሉ قال لك خطأ كستخيل كان الوقت تتحج انت ايوتي ناي تاريخ خطأ ايرتراسي تقول حق قول حلي زواج مدرخات مو نزي لو من رئيس لنا نعلم زادنقي بتعمي زا قرمي كلتا ناي على تور دي فرانس بس احنا خالنا تدرخ خطأت كبهال زخيل اسكات قاسلنا حجينا بسمناتات
أول حب سبعة أربعة كان زبير كايا والميدا موصاني روس سبورتين يتاس نتوين كلهم بمقادة تحاير روس ومالاتي بدعريون كان زي مدقعتي ناي بوم بقادة تقايدو ستون فداين بمشكلتا عم هاديبو سلازيت يوم زنبورو أما حد يرتنا يرترا بمشكلتا أبي يرترا خيت نقاس عقاس تبايدو سقع سبعة شعاتا تطوي يرو بمشكلتا زبال منقس عقاس هاي نبرا مش وردر منقس عقاس هاي نبرا ولا تنجفا شعبيا ونا تخابس مراس لزنبرا يدعون كاي نبرا ترينك تدبر لازم زي بخمسين حزو أب سبعة إنش حتى نقدر نتجميرو أب ثمانية ناي موسكو أولمبيك تخايد ميرو أب موسكو أولمبيك تخايدو أب زي أولمبيك أو زر جابر جابري وطن نقصه ولا سلاسة نيم تخايلهم نقصه بسويسرلاند ولا بس لاني بقى دايمون على اللي يرى زي ناي ثمانية خدك أس يكال أقطع مش عون تشامبيون تخايدون سلام بين كارميلو يتعويتو ناي ثمانية أب ثمانية حرم براخي يتعويتو ثمانية كلتن ثمانية سرسن كل تجزي زر جابر تعويتو سمعنا أربعة يمانة تفصل من مساعي وصوت عاويته مالاتيو إذا تكاس ناي أولمبيك ناي يكفروا أي نبور بتكزياتي ناي إثيوبيا قنوتاتا ناي مستوى ناي راشا سعد سعبي سلس نبرت أبتو أولمبيك زكاير نبرت كافر أي نبرت أبتي راشا تأمروز نبرت أبتو ناي زن ناي زن وارسو باكت دبالا ناي أو قم يكفروا ليري محادة حادة سلس يمانة دمغ مزبير عاوتات يمزقم يريو أب ناميبيا زقبرو بسمانين شعتن أمن سالساي وسي أبسمانين شوعتن أب كلاي وردر ملات قوة أفريقيا وكأزي سكن أول أفريقيا جيمس البال أب نيروبي أب سخير أون كوم سالساي تشلمو كوب تبايلون تشلمو وداي سقع دون صحفاش إيرتراق يترفى أب سحل قينام يمانة تقصد بهال إيرتراق كم ساعوي تيلم كم سزارو بروس ولا سبرو حتى ماري من غير نير بس مراقبة أبي أنا سمعي يقول كاني سمعهم
وأنا بقول كي كابزر أجابر بفلا هي ما تخصي إن سمعنا هنا عبينا خوي دخل نهي ما تخصي بفلا هي كم بقر هنا عايز يقر من نسي قلبوت ينبسو هجمال بقى تعب بشكلة عبايا بيك عوز خيل مستمي زانو أولا ديركا بزحق زي سبي قرمون يرو منياتو بتعامي حيال زخون عقر حيلين يروهم مروات قلتي فوت زي حلف نيرو كالب وقابر نيري زبهال قل انت ايت ناتو في قلوب فلينوتو اب منتا اخا زيادة ندمع نيرو تمسلكا
ويلا انا بتي وحدات صوتها يريلو ابتي اغانات نتن دهر نات نتن زلو حدا عمت كلتا عمت يريلو بحافة شو تي مسعف كدالو خلقو سلا زنبكو خلو تقازيطا تزمن باتي هبرت زبل قازيطا نا ايتيبيا بمورو سلا زراغو قل يريكاي وطي عنساسي وردر ارحا بزيحا استبهلو ميرو اب قازيطا دو صدر خبو أرحى بزي أرحى مالتي فلسي أرحى يماني زغن زلو إتم أتنها أنا توم تقارن تيو زوري أو تيو من بالي ورد الأرحى بزي أرحى تبايلو وبينو زود قالو بزغنا أب مجدي حياة مخانو أب عقبون كم جن أزيو حياة سلز نبرة كلت ناي بولا تاون كأي حلو أمر تعواتي ونيري قدامي كلاي ولا بكتب تاورد حيلو تتقيمو يعوت من بارون كل سامع المرسي
نتاريخ قرد مشكلتا إيرترام الكيتو مس موائل مهانشو وزتقايدو وقعيخم كتكتاتلو صنعيخم سمعتنا إذ ما دبا يتزازمن أبنا يتبحسن بطفانا وناون كرملو إنام أبرسيو بزعبة قرد من بينيام كرماينا ملكيتنا مسا سلطان هاقرات قانتا إيرتران ناي قدما سلطاني بينيام كرماين زخوني سامسون سورمونون وقعيك هلوان نايوم مباركس سنبت مستزغط المدبات نحساب رفوكم مساحاتكم صنعيخم مني أفوركي سلام ليتي تحان حداروم